Якое послання утрымлівала чарговая прэсавая канферэнцыя Александра Лукашэнкі? Каму гэтае ці гэтыя пасланні былі скіраваныя? Беларусам, расейцам, расійскай уладзе? Святлана, вось вы учора на Фейсбуку напісалі, што, маўляў, дурнаватае пытанне. Ну, мая справа задаваць дурнаватае пытанне, ваша справа даваць разумныя адказы. Дык вось, які ваш адказ на гэтае пытанне?
Я думаю, што ў першую чаргу гэта была прэс-канферэнцыя для расіян. І, на мой погляд, яна была як ніколі не цікавая, бо усе гэтыя расказы мы ўжо чулі. Галоўны меседж гэта была проста выхвальба і спроба, ну, паставіць нейкія такія намёкі. Напрыклад, адзінае, вось, бадай адзінае галоўнае гэта намёк пра тое, што калі нам не вернуць прэферэнцыі па нафце, калі не адменіць гэтую экспартную пошліну, то мы, маўляў, не пацягнем мытны саюз. А да гэтага была доўгая прамова пра тое, якія мы там наперадзе ўсіх у гэтым самым мытным саюзе. Таму, ну, як мне бачыцца, гэта ўжо сапраўды проста жаданне пакрасавацца, расказаць тым людзям, якія добра не ведаюць, што тут адбываецца ў Беларусі, вось тую сваю карцінку свету, якую сам сабе Александр Лукашэнка намаляваў. Прытым і слухачы былі такія ўдзячныя. Таму вось і адбылася такая рэкордна доўгая, але надзіва пустая, на мой погляд, прэс-канферэнцыя.
Владзімір, ну вы спецыяліст па Александру Лукашэнку, па цытатах з яго. На якія стылёвыя асаблівасці гэтай прэсавай канферэнцыі вы звярнулі ўвагу?
Перш-наперш я б хацеў ўсё ж такі працягнуць адказ на першае пытанне, это прынцыпова. Гэты меседж галоўны, пасланне Лукашэнкі было самому сабе, сваёй душы. У мяне ўсё добра, я самы моцны, я магутны, мая ўлада трывалая, я лепш за ўсіх. І крыху вышэй і за расійскага прэзідэнта, ну, а паміж радкоў і нават за Бога. Бо ў час такой крызы сусветнай, якая бушуе, змог стварыць рай. Вот гэта было галоўнае пасланне. А ўжо па-другое, на мой погляд, гэта пасланне савецкім беларусам і савецкім расейцам. Заўважце, што адзін ілі адна журналістак раптам заявілі, што мы, Лукашэнка кажа, я савецкі чалавек, а они кажуць, мы таксама все савецкія журналісты сюды прыехалі. Вот гэта было такім чынам пасланне ўсім савецкім, ну але самое галоўнае, Лукашэнка правёў чарговы терапевтычны сеанс, без якога ён проста псіхалагічна ці звар'яцее, ці сыдзе з гэтай пасады. Калі не будзе вось такіх сеансаў, ён не будзе самім сабой. А стылёва, гэта навізна была ў тым, што ён абсолютно бесконтрольно стал звышхамом уже. Был вырос такие сумары, что он крышечку вышей за Бога, а он крышечку вышей за хама библейского.
Виктор, вот Светлана сказала про то, что хиба не головным адресатом был российский народ, але вот я пригадываю, сдается на минулым, поза минулым праским акценте, у нас удельничал российский политолог Евген Минченко, и он, так бы мовить, звышини такой стомленной, что называется, величи, казал белорусским удельникам, ну и мне, что, видите, хлопцы, вот я езжу там в Армению, в Беларусь, и повсюль мясцовая публика, мясцовые аналитики кажут, что для российского народа вельми важна там позиция Армении, эти позиции Беларуси, и вот это уплывая на Путина, это уплывая на Кремль. И далее Минченко протягивает, ребята, да все это лухта полная. Наплевать русскому народу на всех вас и ваши там геополитичные рухи тела. Ну, можа, ён і мае рацыю. Хаця з іншага боку, вось зараз некаторыя в Фейсбуку звярнулі ўвагу. Вось як расійскага дыпламата ў Галандыі там затрымліваюць, так шум, гам, лезь не вайна з Галандыяй. А як Бамгертнера затрымліваюць, все ціха, прыгожа, мы вядзем перамовы, мы высвятляем. Так вот, все ж такі, скажам так, вот мае рацыю господар Мінченка, ці не мае. І в этом сэнсе вот это пасланне Лукашэнкі, якія былі зроблены на прэс-канферэнцыі, даходзяць они да рускага народа, дойдуць они да рускага народа, ці ему будзе напліваць на тыя пасланні?
Ну, я скажу так, что, безумовно, российский народ пошел в это послание, да, а докладнее так, в это послание подшло та частка российского громадства, которая завжди чуе послание Лукашенко. Яны чекают от него этих слов, и яны это слово отримливают, и их это слово задоводывают. Насколько великая частка это от российского громадства, ну, видать, великая. Але и, в принципе, такие пиар-акции с боку Лукашенко, яны, безумовно, их варто робить, да, коли бы мы оказались в пункту гледжения пиару белорусского президента. Одинная проблема, что Александр Лукашенко, ну, во все остатние дни года, кроме того, когда туда приезжают российские журналисты, представлены у информационной российской просторы минимально. Ну, за выключением некоторых скандалов, там, кшталту «Газовая война», там, той же арышт Баумгертнера и так далее. И тому, я бы сказал так, что Лукашенко нагадывает про себе вот, российскому громадству, але нагадывает не настолько часто, как это российское громадство, ну, просто вот сочило за тем, что отбывается в Беларуси, сочило за позиции Лукашенко и Беларуси, вот не отрывающие погляды, да. Тому все эти выселки Лукашенко, скированные на то, как сподобаться российскому громадству, яны мають вынік, але гэты вынік вельмі такі, ну, у яго вельмі маленькі термін дзеяння. Ну, вот ён сёння сказаў, ён сёння быў першым ньюсмейкерам российских СМИ, а потым на год знік. Да, і яго не цытуюць, ягоная думка не прадставлена ў российских СМИ, і пра яго забываюць. Да, з'яўляецца шмат іншых праблемаў, пра якія расійцы думаюць, нават не думаюць пра тое, а што ж пра гэта скажа Лукашэнка.
Зараз пра некалькі, так бы мовіць, болевых кропак у двухбаковых і шматбаковых стасунках, якія, ну, як бы былі закранутыя падчас гэтай прэсавай канферэнцыі. Ну, першая это справа Уралкалія, справа Баумгертнера, як здзекліва і груба сказаў Лукашэнка, это Баума ці Гертнера. На ваш погляд, вот з того, что было сказано на прессовой конференции. Який прогноз? Что будет далее? Что будет далее с Уралкалием? Что будет далее с этим картелем, який, так бы мовить, развалился? Что будет с лёсом генерального директора Уралкалия? Вот Лукашенко подчас прессовой конференции сказал, ну, Путин, вот, поделяй мои подходы. Это саправды так, Виктор?
Я рискну дать докладный прогноз, как будет развиваться ситуация. Да? Максим, он будет неправильно, а этим не меньше. Мне подается, что Лукашенко зараз чакая и домагается того, как Сулейман Керимов продал свою частку акции Уралкалию, как это предприемство перешло под контроль инших особ, инших российских бизнесменов, которые были больше ближайшие до Кремлю, чем Сулейман Керимов. После этого Баумгертнера отправить в Россию, депортуюць, як это там называется. Генеральная прокуратура России узбудит криминальную справу по тих документах, по тих 19 томах, якія прокуратура Беларуси отправила в Москву. Вот. Але хоць гэту справу зачыніць. А уже з новым кіраўніцтвам Уралкалію Лукашенко будзе дамаўляцца пра тое, каб зноў пачаць працаваць разам, зноў пачаць працаваць пра беларускую калійную кампанію, там, да, вярнуцца да той, да тых адносінаў, якія былі да рашэння Сулеймана Керымова. Да, адбудзецца гэта ці не, гэта ўжо іншае пытанне, але вот да гэтага моманту, да моманту перамоваў з новымі уладальнікамі Уралкалію, я думаю, што сітуацыя будзе развівацца так. Што тычыцца пазіцыі Путіна, я думаю, што с позиции Лукашенко она совпадает у одним, что Путин, хоть и за все так само затекавлены у тем, как изменить уладальника Уралкалию. Але Путину, на самом речь, мне так подается, без розницы, как потом новый менеджмент Уралкалию будет проводить свою политику. Альбо объединяться с Беларускалием, альбо протягивать ту линию, якую подшал Сулейман Керимов, на то, как самостоятельно продавать калий на светлом рынке.
Светлана, а какие высновы у справе Уралкалия с того, что было сказано на прессовой конференции, зарабили вы?
Лукашенко на этот кон давал совсем суперечливые показания. С одного боку он рассказал, что за Кирпова отменили союзный Саумин, а это великая политика и такое серьезное решение. А с другого боку Усяляк давал знаки, что Путин на его боку. Я думаю, что тут идея, ну, такая тайная дипломатия и то признание Путина, что яны все робят тихо, как не загнать ситуацию в тупик, яно правдивое. Сапраўды, Россия дзейнічае, але ведают, что Лукашенко дзейнічае не публично, а так вот про свои некие рычаги утиску. На мой погляд, мы бачим видовочную ситуацию примушения до вертания жонки ці там мужа ў сям'ю. Спачатку спрабавалі вярнуць да ў беларускую кампанію Урал Калі і Кірымава. Калі гэта не адбылося, вось гэты арышт Баумгертнера, і зараз беларускі бок разлічвае, што калі зменіцца ўласнік, то сапраўды мы зноў разам здолеем выйсці на сусветны рынак і там дыктаваць некія свае ўмовы. Мне цяжка сказаць, наколькі гэтыя надзеі маюць такую падставу, не ведаю, бо расіяне часта так нелагічна дзейнічаюць, калі размова ідзе пра нейкія даходы, дывідэнды, супрацоўніцтва з Беларусю такое маштабнае. Ну, але любы бізнесмен, які так здорово мысліць, то ён бы гэтага, на мой погляд, не рабіў. Я думаю, што зараз Лукашенко робіць усё, каб і ў беларускай грамадскай думцы, і ў расійскай грамадскай думцы выглядаць такім рыцарам на белым кані, які змагаецца смела з алігархамі, карупцыянерамі. Ён проста хоча спіхнуць зараз гэтую справу ў Расію і каб потым сказаць, што я вось завёў усё, што мог, але бачыце, ваша кіраўніцтва не хоча з гэтымі людзьмі, нажыўшымися на вашай бядзе, на вашай уласнасці, разбірацца. Ён такім чынам зараз спрабуе захаваць твар і выйсці з гэтай сітуацыі. Тое эмацыйнае рашэнне, ах, так, дык я ўсіх у камеру, і вось тая сітуацыя ў Беларусі, калі ніколага няма вакол Лукашэнка, хто мог бы сказаць, што Александр Горавіч, сцішцеся, бо наробім яшчэ большай бяды, вось яна і прывяла да таго, што мы маем. І зараз ужо адыгрываецца проста такія некія папулісткія захады, не больш за тое.
Я прапаную узняцца крыху вышэй над усёй гэтай сітуацыі. Яна апісваецца простым выразам: сабака лае, караван ідзе. А для Путіна, Медведзева вельмі важна, каб караван дайшоў да 2015 года і да зале паседжання, дзе Лукашэнка паставіць подпіс пад утварэннем еўразійскага звязу. Да гэтага моманту Лукашэнка хай лае, колькі захоча і што захоча. Але галоўнае пасланне было ў тым, я крыху вяртаюсь і да мінулага пытання. Яно ў тым расейцам, што ўсё, ніякіх сумесных прадпрыемстваў, ніякага сумеснага бізнеса з гэтаю дзяржавою, Беларусю, покуль ва ўладзе Лукашэнка быць не можа. Бо як толькі не па ягонаму, тут пра закон ўжо і гаворка не ідзе, тут жа ў турму будзе пасажаны чалавек. Таму, як толькі караван дойдзе да падпісання еўразійскага звязу, будзе дадзена адмашка, ну калі Лукашэнка не зменіць сваю, ну як бы, пазіцыю, а ён ніколі не зменя, і будзе ўзяты курс на ягоную замену. І вот гэтый арышт Баумгентнера, гэта была самая вот эта як бы лакмусавая папера для ягонага лёсу. Ён сам сабе Баумгентнерам падпісаў прыгавор, бо расійцам же трэба і наша маёмасць, нужны тесныя прадпрыемствы, нужна ўваходжанне бізнесу, а Лукашэнка іх тут будзе арыштоўваць. Чо? Ён як бы паставіў слупы памежныя такія маральныя на гэтым шляху. Вы заўважце, што вельмі цікавая сітуацыя была падчас прэсавай канферэнцыі. Адзін журналістаў раптам заявіў Лукашэнку: слухайце, а вы пабойце сюды запрасіце гэтых алігархаў і ў турму іх, і ў камеру іх. Гэта было просто такі фантастычны ход, бо ён будзе раскаражаваны, ну, вот такімі савецкімі журналістамі ў Расіі, і это зноў жа умацуе імідж Лукашэнкі як чалавека, з якім немажліва будаваць рынкавую эканоміку. Яны савецкія людзі. Ён будуе аўтарытарна-савецкі лад. А як з рынкавай Расіі потым у еўразійскім эканамічным звязі ладзіць стасункі?
Мы працягнем пасля напаміну пра асноўныя тэмы дня. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соўзь, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Калі Александр Лукашэнка працягне палітыку па працоўнай міграцыі, у нас могуць быць антымігранцкія бунты, як у Расіі, прагназуе былы палітвязень Дзмітрый Дашкевіч. Беларускія эканамісты лічаць, што калі ў Злучаных Штатах Амерыкі адбудзецца дэфолт, ён амаль не закране Беларусь. Шматгадовые спробы створения холдингу «Росбелавто» с уделом автомобильных вытворцов «МАЗ» и «КамАЗ» завершаются бесплённо. Представник белорусского незалежного профсоюза на Мазырском нафтоперепрацовывающем заводе Юрий Швец обвестил голодовку на знак протесту супроть утиску сябров незалежного профсоюза. Вядомый юрист и правооборонца Гары Паганяйла святкуе 70-годовый юбилей. Гары Паганяйла – один из первых адвокатов, кто удельничал у судовых процессах по обороне первых белорусских политвязнев в сучасной Беларуси. Слухайте передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – «Сустрыша керовника Беларуси с российскими журналистами и белорусско-российские стосунки». У передачи берут удел шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, политолог Владимир Подгол и журналист часопису «Русский репортер» Виктор Затлякович.
А вот еще про 2015 год, про який вы, Владимир, сказали. Тут варто разглядать то, что гучало на прессовой конференции, в контексте. В контексте того, что гучало на передодні визита в Казахстан, заявы на конт, ну, как бы формы Евразийского союза, вельми цікавые заявы подчас встречи с Азаровым в Минску, премьером Украины, где Лукашенко фактично казал позицию насуперок позиции Москвы. И на прессовой конференции он фактично это повторил, причем еще додавши, уже, как бы мовить, попекнувши и Путина, и Назарбаева. Так вот, то, что было сказано, как у святле гэтага, во святле гэтых заявов, в святле того, что было сказано на прессовой конференции, как в огуле малюется эта перспектива 2015 года, перспектива Евразийского союза? Владимир?
Она малюется по версии, вот памятаете, несколько год тому, летом, и шло подписание ЦДКБ, нечего такого, мытного, там хаврусы, подписание в Санкт-Петербургу, куда Назарбаев полетел, якщо Путин, це Медведев, Медведев сдается, а Лукашенко отмолился, не полетел, там был скандал перед этим. Так вот, до 15-го года это Баумгентнер, и я лечу, только старт, початок шантажу Лукашенком Кремля, и он еще коники некие, выбрики некие будут с его боку, и он будет ставить под питание это подписание, и он будет выгандлевывать разные преференции. Вот так я бачу эту ситуацию. Але и он же затекавленный, как Кремль легитимизовал его на самое призначение подчас президентских быцем бы выборов 15-го года. Вот у чем складанность до его. И загуляется ли он, не загуляется, тут я уже тяжко сказать.
Я бы могу абсолютно вас уверить, что российское громадство ничего не ведает про интервью Лукашенко и там казахскому Трибашу. И абсолютно ничего не ведает про там заявы Лукашенко подчас встречи с Базаровым. Безумовно, это ведают у Кремля. Да? Безумовно, это ведают люди, ну, от яких задержать стосунки там Беларуси и России, да, там, это ведут люди МЗС и те, кто в уголе цікавится этой тематикой. У всех остальных громадство этого не ведает, тому, значит, тут российское громадство не субъект. Субъект тут, безумно, российское керавництво, на кое это заявы скированы, и тут мне остается только походиться с тем, что это политика такого гандлю, да, политика шантажу, то, про что сказал Владимир. А вот на российское громадство это, безумно, никак не скировано.
Светлана, а на ваш погляд, а чему вот, так бы мовить, не боится? Ну, Россия везде, скажем, с той же Украиной, там, серьезную гульню, там, велизарные ставки, а тут ближайший союзник, так бы мовить, ну, коли вот заходит с логики Москвы, ну, здраджвая.
Ну, я думаю, что як тут у Беларуси, так и на стосунках с Россией, он уже давно опробовал эту тактику, ну, сказал, ну, передумал. И все добро ведают, что говорить он может одно, а робить он будет и часто робить совсем иншее. И что в России зараз вельми важно подтримливать хотя бы так внешние некие такие добрые, суседские, сябровские, союзницкие отношения с Беларусью. А як там яно на самой справе? Мне подается, что это их навод и не вельми цікавить. Были навод деяния Лукашенко открыто антироссийские, вот коли мы отмовились признать Абхазию и Полдневую Осетию. Але так само реакции на это не было. Тому я думаю, что просто за гэтыя гады ўсе ведаюць Лукашэнку, і там таксама яго ведаюць, што гэты чалавек, які можа гаварыць што заўгодна ў розных кампаніях, у рознай аўдыторыі, ён можа гаварыць розныя рэчы, потым будзе выбачацца. Таму мне здаецца, што да яго проста сур'ёзна, ось вельмі сур'ёзна ўжо у Крамлі не ставіцца. Таму няма такой рэакцыі, адкрытай, бурнай.
Цікава адзначыць, што ў дзень прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі адбылася яшчэ адна падзея. Было абвешчана пра выстаўленне на продаж вялікай колькасці беларускіх прадпрыемстваў. Прычым сярод іх такія, як Мазырскі НПЗ, як Гарызонт, як Батэ. Так, может быть, вот вся эта демонстрация моцы на прессовой конференции, что я такой крутой, и это такая своеособливая компенсация за то, что, ну, вось доводится продавать держмаемость. Ну, хай не диаманты короны, там, не мас, не белорускалий, але, ну, вот доводится, в принципе, так ти инакш выконывать, скажем, те же потребования антикризисного фонду Евразес, махчима, так бы мовить, доводится продавать, как продухилить девальвацию, про якую уже наупрост говорится.
Тут тяжко прогнозовать, ці будуць прададзены гэтыя прадпрыемствы, а можа яны ўжо прададзены, бо я нагадаю, што Ігар Сечын зусім недавно называў Мазырскі НПЗ мой актыў. Таму можа ён ўжо належыць Сечыну там па нейкіх даўгах і нейкіх там таких хитрых схемах, а мы просто гэтага не ведаем. Лукашенко, ведаеце, яму патрэбны грошы. Ён у Казахстан лятаў, шукаў падтрымкі у Назарбаева. Грошы патрэбны. І, як вядома, Расія выстаўляе адной з умоў, там, крэдытаў, напрыклад, з фонда Евразес. Гэта прыватызацыя дзяржаўнай маёмасці. І як далей будуць развівацца падзеі, ці сапраўды гэтыя прадпрыемствы будуць прададзены, ці як мас здзелка звернецца, сказаць цяжка. Гэта будзе залежыць ад шмат якіх умоў. Мне падаецца, што тут ідзе гандаль па розных фронтах. Калі ўдасца нешта вытаргаваць па нафце, то тады па пастаўках нафты, па пошлінах, то тады прытармозіцца гэты продаж прадпрыемству. Калі не ўдасца, то тады, магчыма, нешта і будзе прададзена. Але Лукашэнка разумее, што ў яго засталося не так шмат прадпрыемстваў, якім ён можа гандляваць і за якія можа атрымаць сапраўды сур'ёзныя грошы. І тут дыямант, гэта, напэўна, ёсць беларускалі, і таму за яго ідзе такая, ну, вось проста такая вайна. Мы бачылі, што шмат якія праекты абвяшчаліся ўжо практычна падпісанымі. Напрыклад, Пуцін у Мінску абвясціў, што яны па мазу з Лукашэнкам дамовіліся. А што выйшло з гэтай дамовы, мы ўсе бачым.
Віктор, вот Владзімір сказаў такую рэч, якая даволі часта гучыць у Беларусі, што вось расейцы насамрэч хочуць захапіць, взяць пад кантроль беларускую ўласнасць. На ваш погляд, гэта сапраўды такое жаданне, матыў, які шмат што вызначае у палітыцы Москвы, ці это так, ну, атрымаем, добра, ну, не атрымаем, да бог с ним, в іншым месцы атрымаем там, я не ведаю, в Украіне, в Малайзіі, в Канаде, ёсць куды грошы ўкласці. І вот это, як бы, такой матыў, ну, скажем так, чисто эканамічны, вот, хочацца взяць такія речі, дзе шмат грошай можна атрымаць, ён такі ідэалагічны, ну, скажем, зыходзячы з нейкіх уяўленняў там пра ліберальныя мадэлі, ці геапалітычныя. Ну вот, Беларусь наша, Беларусія наша.
Безумоўна, расійскі бізнес зацікаўлены ў беларускай прыватызацыі. Безумоўна, калі гэта прыватызацыя будзе, то звярнуць увагу на гэта шмат хто з расійскіх бізнесоўцаў. Да? Таму што у Беларусі не глядзячы ні на што засталіся прывабныя актывы. Але нельга сказаць, што расійскі бізнес ходзіць кожны дзень у Крэмль і просіць там Медведева, Пуціна ці кагось яшчэ, ну, хлопцы, давайте надаліце, нам вельмі патрэбныя гэтыя прадпрыемствы, без іх мы просто вот, ну, вот сканаем у бліжэйшыя 2-3 гады. Зараз вот у Расіі зусім меншая ёсць праблема, а праблема таго, што самі расійскія ўлады пачынаюць шырокую прыватызацыю. Дакладней, абвяшчаюць, што пачынаюць, але ўсім ніяк не пачнуць ужо 2 гады, да, хаця абвешчана аб продажи шматликих пакетов акций там вельми серьезных компаний. И той же Сечин хочет поставить под свой контроль шмат таких компаний, которые зараз державные, да, хочет поставить под свой уластный контроль як бизнесовца. И тому мне подается, что шмат для кого из российских бизнесменов российская приватизация, якая наближается, зараз больш цікавейшая, чым беларуская приватизация.
Я знову пропоную вам крыху приузняться над этой ситуацией, над дробными российскими олигархами. Нагадаю, здаецца, это был 2007 год, пресс-конференция Путина, и Тарасевич, беларусская журналистка, задала ему пытання. Там якраз была засада с гэтым союзом России, союз России был. И она задает питание, а что ж будет уже с гэтым? А было бачно, что все валится, ничего не отремливается в политическом сенсе. И Путин каже, мы меняем стратегию, мы обираем экономичную интеграцию, политическую бок откладаем. И на первом плане для нас зараз, сказал Путин, это война с Украиной. Мы ж не можем, и далее цитую Путина, мы ж не можем одночасово вести войну на два фронты. Путин разглядал ситуацию стосунки с Украиной и с Беларусью как войну, а не войну экономичную. Там уголовный олигарх, який хочет забрать белорусские предприятия, ну не сам себе, это Путин, это Кремль, а российские бизнесовцы это просто выконавцы. А это метод долучения Беларуси до России, это метод узнавления вот той империи, НЛ СССР. Вот, коли так глядеть, тогда одразу робится все.